Ons het in verlede week se sessie gepraat oor die regverdigmaking. En ek wil vanaand dan 'n bietjie verder gesels oor regverdigmaking en dan die prentjie deurvat tot by heiligmaking. Nou, regverdigmaking het ons gesê en ons het dit gekoppel aan Abraham en Noag en hulle geregtigheid, hoe hulle in geregtigheid gewandel het en hoe dit eintlik maar 'n moeilike pad is om in geregtigheid te wandel, want jy weet mense gaan jou oordeel partykeer of allerlei dinge teen jou sê, en ons sien dit in die lewe van Noag, maar ons weet dit is die moeite werd om in geregtigheid te wandel, want Yeshua sê dat ons sal geseend wees as mense sulke dinge teen ons doen ter wille van geregtigheid. So hierdie gedagte van om in geregtigheid te wandel is regtig iets wat na in my hart is en iets wat die Vader al baie lank met my in werk. Die mense van julle wat uit Appington uitkom, wat daar by die gemeenskap saam met ons was, sal weet geregtigheid is baie na my hart om oor dit te gesels, maar ook dit uit te leef. Want op die uiteinde as ons net oor iets praat en dit nie doen nie, dan beteken dit niks nie. So, wanneer ons dan geregtigheid najaag, dan sien ons daar is seëning op ons lewe. Maar die vervolging is ook daar. Die vervolging is ook daar van mense af. En ons moet net weet dat dis goed. Dit mag so wees, dit kan so wees. En ons moet net nie ophou en moed opgee nie. So, Abraham is die vader van ons geloof, hy is vir ons 'n voorbeeld daarvan om in geregtigheid te wandel en ons is geestelik sy nageslag en ons moet aangaan in hierdie geloof saam met die werke wat dan die geloof volkome maak sodat ons in geregtigheid kan voortgaan. En dis die ding wat ons moet onthou. Die werke maak my geloof volkome, maar die werke is nie waarna ek moet strewe nie. En dis belangrik om te hoor, want as jy na die werke gaan strewe, dan gaan jy dit uit jouself uit wil doen, uit hoogmoed uit wil doen, en dan gaan dit onsuksesvol wees. Jy moet dit doen omdat dit is 'n oortuiging wat die Vader vir jou gee om in geregtigheid voort te gaan. So voordat ons dan aangaan om oor regverdigmaking en heiligmaking te praat, kom met ons bid eers. Vader, dankie dat u hierdie aand sal seën en dat ons lekker kan saamkuier uit die woord uit. Ek vra dat u vanaand dan vir ons opnuut openbaring sal gee oor hoe ons in u koninkryk aangewend kan word. Dankie dat u elkeen sal seën wat na hierdie lering luister vanaand, dat dit vir hulle 'n blessing sal wees, maar dat dit nie net tot stigting van hulle self sal wees nie, maar dat u koninkryk sal uitbrei en dat u naam hierdeur verheerlik sal word. Ons bid dit alles in u seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen. Die van julle wat Hebreëse klasse by my neem, julle weet my asem is nogal lank partykeer en dis hoekom ek vir myself afsny tye maak en so ek probeer regtig wanneer ons so by mekaar kom op woensdaaande dat dit 1 uur is en dat ek nie oor die uur sal gaan nie. En so asseblief, as julle wil ander mense nooi om saam te kuier, dan kan julle hierdie link vir hulle aanstuur en hulle is welkom. Dit is nou nie so dat jy gaan verlore wees as jy nou ewe skielik inskakel van die kant af nie, maar die Hebreëus wil ek regtig vra, as iemand wil nog ingeskakel het, moet julle net bietjie opvang. Die Hebreëus is klasse, die taal te leer lees en skryf, en ons is nou al waar ons Genesis 1 vers 1 bietjie behandel het, en dis nogal pret, ek geniet dit baie, om al die huiswerke te kry en te sien hoe die mense die Hebreëus ook geniet, wêreldwyd. Dis amazing, mense van Kanada, van Australië, mense van Europa overal, mense van Jerusalem, wat by my Hebreëus neem aanlyn op hierdie stadium. Dis baie, baie goed, ek geniet dit regtig. So, ons wil dan vanaand probeer binne die tyd bly, maar hierdie is 'n tema wat so na my hart is, dat ek gaan myself moet baie inhou. Die regverdigmaking, soos wat ons laasweek gesels het, is 'n belangrike uitdrukking van my geloof. dat ek moet regverdig of hierdie geregtigheid dan nou najaag. Nou, die skrif sê, die Vader soek dit. En dit is keer op keer op keer in die Bybel gesê, dat ek en jy moet geregtigheid soek. Inteendeel, wanneer Yeshua vir ons die instruksie gee, in Matteus 6 vers 33, maar soek jy die Koninkryk van God, ons allemaal onthou, hy sê, soek jy die Koninkryk van God, maar ons vergeet, dat hy sê, maar soek jy die Koninkryk van God, en sy geregtigheid. Het is belangrijk, die geregtigheid, dat dit is wat ons moet soek, en alles wat ons nodig het, sal bygevoeg word. Nou, ek wil vir julle getuig vanavond, rarig, dit is so, die Vader voorsien vir ons, dat ons hier in Jerusalem kan wees. Toe hierdie alles gebeurde, dat die lockdown gekom het, in Israel, waar ons nie meer toerisme gaan heen, en ek kan nie meer in Europa gaan bedien, en Suid-Afrika bedien, en al my bewegings doen nie, toe denk ek, dit is verby, wat gaan nou gebeur? En ek het laatst week ook gesê, dit is amazing hoe die Vader rarig vir ons kom help en voorsien, en hoe hy ons dra, omdat ons aanhou vertrou op hom, omdat ons aanhou focus op hom, en sy geregtigheid. Soek eers die Koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek weet die Vader voorsien, deur middel van mense wat in ons lewens insaai, en ek wil vir julle dankie sê, as julle so maak, baie dankie, en as die Vader op julle harte lê om in ons lewens in te saai, ons waardeer het geweldig, en ons bid vir elkeen van julle om geseend te wees. Die feit dat ons geregtigheid soek, beteken nie, ons moet by die einde begin, en by dade begin nie. Om geregtigheid te soek, is om te sê, Vader, wat sê u vir my, en ek sal dit uitleef. En dis om die Koninkryk van God en sy geregtigheid te soek. Nou, Paulus kom, beskryf vir ons in Romeine 14, wat is die Koninkryk van God? En dis nogal prachtig gestel, hy sê in Romeine 14 vers 17, want die Koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Miskien het julle al die Engelse liedjie gehoor van righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Miskien het julle dit al gehoor, dis precies hierdie Romeine 14 vers 17, wat sê dat die Koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So, as jy die Koninkryk van God soek, dan soek jy geregtigheid. Dis die ding wat eerste op jou agenda is. Hoe bekom ek en jy dit? Deur in geloof te wandel, en wanneer die Vader sê, maak so, dan sê ek, reg, ek sal so maak. Wanneer hy sê, jy moet Israel toe kom, dan kom jy Israel toe. Wanneer hy sê, jy moet by die huis bly, dan bly jy by die huis. Wanneer hy sê, jy moet Timbuktu toe, dan doen jy dit. Dit is 'n stap van gehoorsaamheid, wat jou geloof volkome maak. Dis wat die soeke na die koninkryk is. Dis wat die soeke na geregtigheid is. En dis hoekom Abraham en Noag sulke goeie voorbeelde vir ons was laas week. Nou, ek wil vanaand 'n bietjie meer gaan kyk na hoe sien die Jode geregtigheid, en dan wil ek oorgaan na wat ek eintlik vanaand wil bespreek, en dit is heiligmaking. Maar die twee loop baie hand aan hand, en in teendeel, ek sien baie in bediening, dat mense verwar geregtigheid en heiligmaking met mekaar, omdat hulle so oorvleel op soveel wyse is. Ek het al gehoor, mense sê, man, regverdigmaking, heiligmaking is dieselfde ding. Nou, ek verstaan ook hoe mense dit sê, maar dit is nie heeltemal die waarheid nie, anders sou die skrif mos nou nie verskillende twee stellings gehad het vir dit, of twee konsepte of idees gehad het nie. Die een is tzadika, en die een is kodesh, om in geregtigheid te wandel, of in heiliging te wandel. Nou, die Jode, hulle sien geregtigheid en heiligmaking vanuit die boek van Leviticus. Want hulle sê die boek van Leviticus is eintlik 'n boek wat in twee dele opgedeel moet word. En hierdie twee dele is precies dit. Geregtigheid en heiligheid. Dis die, regverdigmaking en heiligmaking. Die proses om in geregtigheid te wandel en die proses om in heiligheid te wandel. Nou, hierdie boek van Leviticus is eintlik maar as jy die gebeure van Leviticus kyk, dan is dit nogal interessant. Ek sê altyd vir mense, jy moet onthou, Genesis is 2,500 jaar van ons geskiedenis. Jy kan nie dink nie, een boek in die Bybel, 2,500 jaar van ons geskiedenis. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium is 120 jaar van ons geskiedenis. Maar Leviticus is die minste van mensdomse geskiedenis en dit is eenvoudig maar net 30 daggies. Nie daai hele 120 jaar nie, maar net 30 daggies. So Leviticus is eintlik maar net God wat die hele tyd vir Moses sê wat om te doen en hoe moet die mense optree en die priesters en die als en so. So die Jode het gekom en Leviticus in twee dele opgedeel en gesê een kant het ons vir geregtigheid en een kant het ons heiligmaking. En hulle beskryf dan geregtigheid as die proses om op te hou sonde doen en te begin van daar af God se wil te doen. Dit beteken basies om op te hou met 'n sekere sonde en dan die teendeel van daai sonde te begin doen. Kom ons sê jy sondig binne in die feit dat jy lieg baie. Dan sê jy, ek gaan nou ophou lieg en ek gaan nou begin die waarheid vertel. Dit is hoe die Jode regverdigmaking beskou vanuit die boek Leviticus. God sê, hou op met dit en begin die regte ding doen. Dis great. Dit is hoe die Jode dit beskou en dis pragtig en ek kan tot 'n mate met hulle saamstem want dis eenvoudig maar gehoorsaamheid aan God. Dis eenvoudig maar om te sê God sê ek moet ophou lieg, so ek gaan ophou lieg. Ons gaan nou nie by moord uitkom nie, want ek dink nie, dis iets, ek is gewoond om te moord en nou gaan ek ophou, nee, ek dink nie, dis so iets nie. Maar regverdigmaking is 'n proses binne in die Joodse gedagte van op te hou met sonde en te begin die teendeel daarvan te doen. Ok, dis mooi, maar wat is heiligmaking dan? Ons onthou in Leviticus 19 vers 2 staan daar, wees heilig, want ek is heilig. En hoe die Jode dit dan nou beskou, en so kan ek ook bietjie met hulle saamstem, en ons gaan vanaand dan dit bespreek ook, hoe hulle dan nou heiligmaking beskou is om te sê, om meer soos God te word. Nie dat ons God is nie, of kan wees nie, maar om meer soos hy te wees, want dit is hoe hy homself beskryf, is heilig. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. So, dit het nie te doen met my sonde op te hou en te begin mooi goedjies doen nie. Dit het te doen om goed te begin doen wat God sou doen. En hoor jy, beide is aksies betrokke. By regverdigmaking en heiligmaking is aksies betrokke. Maar die aksies moet nie jou fokus wees nie. Die geloof in God moet jou fokus wees. En jy gaan nou sien met heiligmaking is dit baie dieselfde. Ons moenie fokus op die aksies van heiligmaking nie, want dan probeer ons dit uit ons eie krag uit doen. So as jy dan meer soos God wil word, dan sit ek gaan begin mense seën wat my vervloek. Ek gaan mense lief hê wat my haat. Ek gaan vir mense goed doen wat teen my kwaad doen. Want as mense vir my vervloek, is dit oukei om net stil te bly en niks te sê nie? Ja, sure, die Bybel sê nie iets daaroor nie, jy kan maar stil bly as jy wil. Maar Yeshua sê, seën die wat jou vervloek. So, dis meer om soos om die Vader te word. Dis nie nou, ek het 'n sonde wat ek in my lewe moet ophou mee nie. Dis om iets te begin doen wat soos God is. En God seën die wat hom vervloek. Dis wat hy verwag van my en jou. Hy doen goed aan ons. Hy laat het reën oor die onregverdige ook. En dis hoekom ek altyd sê, ons moet besef, ons moet bid vir reën, verseker, ons moet die Vader vertrou, maar die skrif sê, God laat het reën oor allemaal, oor die regverdige en die ongeregtige. Goed, so, vanuit Leviticus, sê ek, die Jode sien het op so'n basis dat, jy moet ophou met sonde, jy moet begin die regte ding doen, dis regverdigmaking. Heiligmaking dan is, jy moet begin wandel in dit wat die Vader verwag van jou. Wat die mooi is en sy karakter is wat jy dan uitleef. sien julle hoe dit dan oorvleel tot 'n groot mate. As ek 'n lewe leef waar ek geregtigheid najaag, dan gaan heiligheid daar wees. En heiligheid gaan saam met my loop. Maar dis ook nie 'n ding van o, dis outomaties so nie. Nou, ek's baie jammer dat so min van julle het julle kameras aan, want ek sal graag bietjie wil terugvoer vanaand gehad het visueel. So as julle kansie het om julle kameras aan te sit in die volgende minuut of so, maak so asseblief. Maar ek wil vir julle sê, daar is 'n verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking. Daar is 'n gedagte van om meer soos die Vader te wil wees, te groei in sy beeld en sy gelykenisse. En as ek vandag vir julle moet vra, is jy in geregtigheid? Dan gaan jy sê, ja, ek doen wat die Vader wil hê ek moet doen. Ek wil sy wil doen. Ek glo in hom. Abraham het hom geglo en dis hom gereken tot geregtigheid. Maar as ek dan vanaand vra, is jy heilig? Gaan julle julle hande opsteek? O, God. Is jy heilig? Daar's 'n hand. Daar's nog 'n hand. Dankie. Sjoe. Oef, amper voel ek my hand is die enigste een wat hier is. Want is jy heilig? Dis 'n baie, baie belangrike vraag. En wat beteken dit om heilig te wees? Ons het 'n ding van heiligheid gemaak dat dit onbekombaar is, onbereikbaar is en dis gereserveer vir God. Ek wil julle sê, dis 'n valse ding. Ons het heilig gemaak dat ons as mens kan dit nie wees. En dis 'n leuen. Nou gaan vir julle vanaand hierdie skrif uit bedien met dit en ek vertrou dat julle dan sal vanaand bietjie ondersoek instel. En as ons aan die einde van die lering kom, dat ek weer julle kameras kan aansit en meer hande sien. En ek vertrou regtig dat dit tot julle praat vanaand. 2 Timoteus staan daar in vers 20. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer, maar ook van hout en erdewerk en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Ek is baie lief vir hierdie stuk, is so mooi. Dit is so gestel dat daar's goud en silwer en hout en erdewerk, daar's alles in hierdie groot huis. En enigeen van daai kan afgesonder wees, kan geheilig wees vir goeie werk. Hoor julle wat beteken dit om geheilig te wees? Dit beteken om beskikbaar te wees vir goeie werk. Deur wie? Deur die meester. As ek 'n glas in my huis het, dan is die glas afgesonder vir 'n sekere doel. Is om vir my water te gee. Maar ek het 13 van die glase in my huis. Ons het vir 'n sekere rede, het ons 12 gehad, toe breek daar een, toe sê my vrou, kom ons koop 2, dan het ons 13 van geval nog een breek. Sy dink net. Maar ons het van hierdie glase 13 in die huis, so dis nie baie uniek nie, maar en ons kan nog van hulle gaan koop, daar's so 'n winkeltjie in Jaffa Straat, Max. Maar as jy terugdink aan die tabernakel, daar was in die tabernakel 'n paar voorwerpe gewees, baie soos wat hier beskryf word. Hierdie verwys nie na die tabernakel nie, dit verwys net na 'n groot huis. In die tabernakel was daar 'n klompie voorwerpe gewees, ook goud en silwer en so aan, afgesonder vir die werk van die priesters, afgesonder vir God. En as iemand byvoorbeeld wat melaats gehad het, aan dit geraak het, dan het dit onheilig geraak. Maar die dinge in die tempel en in die tabernakel was beskou as heilig vir God, vir die gebruik van die priesters. Maar sou iemand soos wat melaats gehad of so aan dit raak, dan is dit nou nie meer heilig nie. En dan mag hulle dit nie meer gebruik het in die tabernakel nie. So wat hy hier kom mee sin speel is dat ek en jy is van hierdie, of ons nou goud of silwer, of van hout of erdewerk is, of hoe ook al, ons moet net tot eer wees, ons moet net die wees wat gebruik kan word deur hom. Ons moet net 'n voorwerp wees wat bruikbaar vir die Here is. Geheilig vir hom. Wat beteken hierdie geheilig? Want ek vra vanaand, is julle heilig? En dis vir my moeilik om te sien dat daar nie meer van julle is wat sê, ja, ons is heilig nie. Want wat beteken dit om geheilig te wees? Word ons nie in die skrif dan heilig genoem keer op keer op keer? Hoekom is dit vir ons moeilik om te ontvang en te aanvaar? In Petrus lees ons, in die boek van 1 Petrus, lees ons in vers 16. 1 Petrus 1 vers 16 staan daar, ons kan vanaf vers, in vers 16 staan daar, wees heilig want ek is heilig. Hy is besig om Leviticus aan te haal. Ons moet eintlik hier van vers 13 af lees. Hy sê, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Yeshua die Messias, soos gehoorsame kinders, gehoorsaamheid is hier ingekoppel, nee, gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede van wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. So, voordat julle in die Messias geglo het, moet nie teruggaan na die begeerlikhede toe. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, sê hy, né? Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. So, wat Paulus hier kom, wat Petrus hier kom sê, is ek en jy moet heilig word. Maskies, hoe moet ons heilig word as ons al reeds heilig is? Want net in die volgende hoofstuk kom hy in hoofstuk 2 vers 9 en hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Hy kom sê ons is heilig. Wanneer Paulus vir sy broeders skryf in Hebreërs 3, dan sê hy, julle is heilig. Julle is heilig, my broeders. Hoe werk dit? Hoe kom dit in die skrif dat ek en jy is heilig? Keer op keer word dit vir ons gesê, maar hy sê ons moet heilig word. En dis amper hierdie beginsel van, jy's alreeds daar, maar jy's nog nie daar nie. Die Engels sê, already but not yet. Jy's alreeds heilig, maar jy's nog in die proses van heilig word. En dis een van die moeilikste beginsels in die woord om te verstaan. En ek dink dis hoekom so baie mense in hulle lewenswandel vandag onsekerheid het. In hulle geloofswandel onsekerheid het, is ek heilig of is ek nou nie? Want die skrif sê ek moet heilig word. En om heilig te word, beteken om meer soos God te word. En verseker, ek glo dit met my hele hart, ons moet groei in die beeld van God meer en meer en meer en meer. Ons moet soek hê na hom meer en meer en meer. Maar hier word geskryf, ons moet heilig word, maar word ander kere vir ons ook gesê, julle is reeds heilig. En Paulus en Petrus doen hierdie ding, waar hulle vir my sê, ek moet heilig word, en ek moet myself afsonder vir hom, myself heilig vir hom, sodat hy my kan gebruik vir goeie werke. Hier sien ons dis die rede. Dan die meester moet my kan gebruik vir my goeie werke. Maar hy sê ook aan die ander kant, ek is reeds heilig. En dis 'n bietjie van 'n moeilike konsep om ons om te verstaan, want die dag wanneer jy tot geloof kom, begin dit oor jou gespreek te word, jy's heilig, jy's heilig, jy's heilig. Want dit word verwag van jou, wanneer jy glo in Yeshua, om nie 'n sondige lewe mee te leef nie. Dit word verwag van jou om geregtigheid na te jaag. En indien dit so is, dan is jy verseker besig om met jou heiligmakingsproses om tot daai heiligheid te kom. En ons wil amper dit iets maak dat ek het dit behaal. ek het nou heiligheid behaal, of nie, geen mens kan heiligheid behaal nie, gedink ons. Maar ek dink ons moet heiligheid so bietjie makkeliker vir onsself stel, dat ons het beter kan verstaan. Die Hebreëse woord kadosh, is nie hierdie airy, fairy, hypergeestelike gedagte, wat ons dit binnen in Christendom gemaakt het nie. Die Hebreëse woord kadosh beteken letterlik om afgesonder te wees. Nou, ons het, hierdie week wat verby is, het my boeties dochterkie verjaar, en ons staan toe daar by die braai, en vir een of ander rede het hulle Pepsi gekoop. Julle, ek weet nie of mens Pepsi in Suid-Afrika kan nie, maar dis hier vir my baie lekker gewees. en, excuse, ek het niks die mens wat Pepsi drink nie. En my broer sê vir my, maar skink vir my bietjie en skink vir jou, en ek skink vir hom, en ek sien sy glas, en ek sê, joeg, boeta, hierdie is een mooi glas, en dit is so swaar glas, en hy sê, ja, dit is my glas daar, dit is speciaal vir my, en ek dink vir myself, sjo, ok, ek like nogal dit wat jy gebruik, maar daar is nie nog so ene in sy huisie, daaine is syne, en hy is bezig om te braai, en so gaan staan ek jou, dan kyk ek die glas, want dit is rarig, indrukwekkende, swaar glas, en ek hou baie daarvan. En hier besef ek, hierdie glas is syne, dis afgesonder vir hom, en dis wat het beteken, om geheilig te wees. Daai glas is afgesonder vir my boetie, en as ek nou vir julle moet sê, dit is kadosh vir Jaak, my broer se naam is Jaak, dan bedoel ek nie om die woord heilig te onteer nie, maar ek bedoel net om vir julle bietjie die Hebreëus te laat verstaan, dit is afgesonder vir hom. Niemand anders mag het gebruik nie, ek mag het definitief nie gebruik nie, dit is sy glas. Dit is speciaal vir hom. En dis hoe die dinge in die tabernakel was. Hoe kan God, ek wil amper sê, virk of graaf beskou as heilig? Maar in die tabernakel was het beskou as heilig. Dis afgesonder vir die diens van die priesters in die tabernakel. Dis heilig. Dis op 'n kant gesit vir 'n spesiale doel. Ons het altyd gegrap, my ouma is 'n sitkamer is heilig. Net die dominee mag daar gekom het en as die fancy tannies kom kuier het. Ons mag net daar gekuier het waar die familie kuier, maar daar in die sitkamer, daai plek, ek was bang, ek het een keer een tennisbal daar dat inrol, ek seker van, hy lê nou nog onder die bank, ons mag hy daar in, hy is heilig, dis afgesonder vir 'n doel, so, wat beteken hierdie, wat ons nou in Timoteus gelees het, van hierdie verskillende instrumente wat in 'n huis is, hierdie verskillende dinge wat is van goud, hierdie dinge wat is van silwer, en van erdewerk en van hout. Geheilig, afgesonder vir die werk van die meester. Afgesonder vir hom, sodat hy iets kan doen daarmee, net soos hy wil. So om geheilig aan God te wees, beteken, dit is syne, net hy mag dit gebruik. So om geheilig aan God te wees, is 'n massiewe keuse wat jy maak, en eindelijk wat jy vir die vyand kom sê is, jy mag my nie meer gebruik nie. Ek is afgesonder vir God se gebruik en sy gebruik alleen. Ek is geheilig vir hom. So, dis wat het beteken om heilig te wees, en ek en jy word heilig genoem. Ons word die tempel genoem, julle. Ons word in 1 Korintiërs, word ek en jy die tempel genoem, heilig, ons word heilig genoem. So, ons is heilig, ons is nog in 'n proses van heiligmaking. Want, nou en dan, bevind ons onself, o, gids, die vyand het nou weer vir Tianel gebruik. Hy het nou weer kwaad geword, vir 'n rede wat, verseker nie heilige redes is nie. Hy het kwaad geword, nie vir die koninkryks ontwil nie. Dis ok om kwaad te word, Yeshua het self kwaad geword, maar dit was vir God se ontwil, vir sy koninkryk. Hy wil weer vir homself opgestaan het. Ek is dood, ek bedoel, doodgereken met Christus, doodgereken met Yeshua. Ek is heilig afgesonder vir sy werk en sy werk alleen. So om heilig te wees, is nie hierdie hypergeestelike gedagte wat ons dit gemaak het. Dis nie om met 'n heilo op jou kop, asseblief, moenie eens dink aan 'n heilo. Daai goeders is verkeerd. Is om jouself op 'n plek te sit waar jy sê, ek behoort aan hom. Hy mag my gebruik, net soos hy wil. Ek is in sy huis. Ek is een van hierdie goedjies wat genoem word in 2 Timoteus 2 vers 20, waar hy sê, al hierdie voorwerpe is daar vir die gebruik, geheilig vir die gebruik van die Here, vir die meester se gebruik. Ek hou van hoe die Engels dit sê, for the master, want hy is my meester. Ek is afgesonder vir hom. Ek word genoem heilig, heilig, heilig. Maar leef ek daarin? Nee, dis onbereikbaar om heilig te wees. So nee, wat? Ons kan nie bekostig om dit te sê oor ons lewens nie. Wanneer ek moet vir iemand vra as jy heilig, moet hulle spring en sê, ja, ek is heilig, ek behoort aan God, hy kan my gebruik net soos hy wil, ek is afgesonder, ek is kadosh vir hom. Dit is nie om te sê, ek is so heilig, broer, dit het niks daarmee uit te waai nie. Dit het te doen met ek wat sê, ek is nederig voor hom, dankbaar vir my verlossing, dankbaar dat ek gered is. Hoort nie aan myself nie. Ek is maar 'n voorwerp in hierdie huis en hy kan my gebruik net soos hy wil. As hy my as 'n besem wil gebruik, dan sal ek 'n besem wees. En as ek sy glas moet wees, sal ek sy glas wees. Maar hy moet my gebruik net soos wat hy wil. Ek heilig myself, sonder myself af vir hom. Nie die werke van hierdie wêreld nie. Ek verlang nie terug na voor ek vir Yeshua geken het nie. En dis wat hy kom sê in 1 Petrus vir ons, wat 1 Petrus 1 vers 13 kom sê. Ons moet nie terug verlang na al hierdie begeerlike goeders, die menslike goeders nie. Ons moet verlang om in sy koninkryk gebruik te word. Ons moet verlang om sy koninkryk eerste te stel. Ek is maar 'n voorwerp en hy moet my gebruik in nederigheid net soos hy wil. Dis waaroor dit gaan. Dis wat dit beteken om heilig te wees. Dis nie onbereikbaar nie, julle. Dis om te groei en te sê, meester, gebruik my soos wat u wil. En hoe meer ek groei hierin, hoe meer kan hy my gebruik. Halleluja, dis mooi, né? Want hoe meer ek groei in hom, hoe meer wil hy my gebruik, hoe meer sien hy, hoe bruikbaar is ek in sy koninkryk. So, nie net word ons genoem of vergelyk met die voorwerpe nie, ons word ook vergelyk met die feit dat ons die tempel is. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Hy woon in ons. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Ons is heilig. Dis iets wat ons moet aanvaar, eerder as wat ons moet dink, dis te moeilik, dis te moeilik. Aanvaar dit en begin loop daarin en sê, nie meer die wêreldse dinge en die sonde daar buite en al daai gemors nie meer dit nie. Ek is 'n voorwerp in sy koninkryk. Ek is 'n tempel. Sy gees bly in my. Die gees is welkom in my. Die Ruach HaKodesh is welkom in my. En ek soek na dit. Ek soek nie na die wêreldse goed meer nie. Ek soek na dit. Dis wat kadosh beteken. Om afgesonder vir God te wees. Ek verlang so om God se koppie te wees. Soos wat daai glas vir my broer so spesiaal vir hom is, so wil ek spesiaal vir ons Hemelse Vader wees. Dat hy sê, dis myne daai, dis myne. Die vyand mag hom nie gebruik nie, want hy laat dit nie toe nie. Dis myne daai. Hy sonder homself af vir my. Dis 'n mooi gedagte, dis pragtig, nê? So onthou julle in Johannes 17 bid Yeshua vir sy disippels. En daar aan die einde dan bid hy ook vir ons en dis nogal 'n mooi stuk, 'n baie mooi gebed. As iemand my vra wat is jou gunsteling hoofstuk in die Bybel, dan sal ek sê Johannes 17, want daar praat Yeshua direk met Tianel. Hy kom sê hy bid nie alleen vir die wat vir sy disippels nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in hom sal glo. Dis ek daai. Ons kan my naam daar inskryf. As jy wil, kan jy my naam ook in jou Bybel skryf daar by Johannes 17, want Yeshua bid vir my daar. Hy bid vir julle ook. En dan sê hy hierso in vers 17, terwyl hy nog vir sy disippels bid, dan Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. As jy voel, sjoe, ek sukkel om hierdie te aanvaar, dat ek as heilig beskou word, ek sukkel om hierdie te aanvaar, dat die woordjie heilig op my kan staan. En onthou, het dit gestaan op die hoëpriester se lewe, op sy voorhoof, Kadosh Leode Wawe, of Kodesh Leode Wawe, daar gestaan. En ons hoëpriester het vir ons die moontlikheid kom gee, dat ons hierin kan wandel. Dat ons in hierdie heiligheid kan wandel. En hy sê, heilig hulle in u waarheid, u woord, is die waarheid. As jy voel, jy skiet 'n bietjie kort in daai heiligheid. Hierso lê die waarheid in die woord. Vat die woord, gaan sonder jou af met dit. Gaan sit jouself op 'n kant vir hom en sê, Vader, ek wil met alles in my aan u behoort. Met my hele lewe aan u behoort. Ek kan getuig van fases waardeur ek in my lewe is, waar ek onthou die eerste keer toe ek 12 jaar oud was, het ek in my bed gelê en gehuil en gesê, Vader, vat net my vrye wil weg, want ek wil nie meer keuses kan maak nie, want ek maak die verkeerde keuses. En toe was ek 12, toe het ek nog nie eens regtig hierdie ek wil maar sê volwasse foute gemaak nie. Waar mens vir jou vrou nie genoeg aandag gee of jou kinders nie luister wanneer hulle praat of so, dis goed wat ek baie skuldig gaan staan. As ek so gefokus is partykeer, sny ek so 'n bietjie af van die wêreld rondom my en ek besef dit kan vir my kinders baie sleg wees. Maar ek's 12 jaar oud en ek onthou ek in die bed gelê het en net gesê, Vader, vat my vrye wil weg, dat ek net kan doen wat U wil hê, dat hierdie lewe net aan U behoort. En dit was my baie moeilik geweest, want die Vader het dit nie gedoen nie. Ek onthou nog deur my kinderlike manier van dit toets, sê, okay, miskien het die Vader dit nou gedoen. Dan besef ek, nee, ek kan nog steeds my eie keuses maak. En later het ek eers geleer in my lewe dat vrye wil is die ding wat die Vader juist wil hê ons moet hê. Want dit beteken ons kies hom. Sonder vrye wil het ek en jy nie 'n keuse of ons in 'n verhouding is met hom of nie. Sonder vrye wil is daar nie 'n liefdesverhouding nie. Sonder vrye wil is ons maar robotjies. So ons kan nie sonder vrye wil optree nie. En hier kom Yeshua en hy bid en hy sê, Vader, heilig hulle deur die woord, deur die waarheid. U waarheid is u woord. En ek en jy kan nou vanaand kom en sê, Vader, help ons dat ons groei om meer te wees soos wat U is, deur U woord te lees. Want dis hoe ons groei, is deur die woord van God. Help ons om te groei, om meer in hierdie heiligmaking te wandel, dat ek kan meer en meer in hierdie bruikbaarheid vir U wandel. En ek het in my lewe soveel fases al gesien waardeur ek gegaan het, van waar ek twyfel, is ek nou regtig bruikbaar vir die Vader of nie? En dan sonder ek myself maar bietjie weer af vir hom. En dan sien ek, sjoe, hy gebruik my. En dan gaan mense deur weer tyd en dan sien ek, sjoe, is ek werklik bruikbaar in die koninkryk van God, dan sonder ek myself af vir hom. En eintlik moet ons loop in daai afgesonderheid, waar ons sê, elke dag, ek behoort aan nie, ek het vrye wil, ek kies u, ek kies nie die vyand nie, ek kies nie die sondige wêreld agter my nie, ek kies u, ek is geheilig vir u, ek behoort aan u en u alleen. Gebruik my net soos u wil. So heiligmaking, ek stem saam met die Jode so bietjie. Heiligmaking is om meer soos God te word, verseker. Maar meer soos hy te word in die sin van, jy doen dit wat hy sou doen, want jy doen eintlik maar sy wil. Jy tree op binne in sy wil. Jy is afgesonder vir goeie werke. En dis wat ons constant lees, wanneer ons lees oor heiligmaking en oor rechtvaardigmaking, was die altyd dade. Dan klink het, ek moet nou deur dade myself rechtvaardig, ek moet deur dade myself heilig. Nee, jy word deur geloof gerechtvaardig. En jy word deur die woord van God geheilig. Die dade is 'n uitdrukking daarvan. Dis die vrug daarvan. Ek gaan nie dade doen om geregverdig te word nie. Ek gaan nie dade doen om geheilig te word nie. Ek is geregverdig, daarom doen ek dade. Ek is geheilig, daarom doen ek dade. Dit is so belangrik dat ons hierdie besef, dat ons nie onsself kortskiet en sê, nee, ek is eintlik nie heilig nie. Heilig is net, ja, is maar net so iets, dis iets anders, dis nie vir my nie. Maar om geheilig te wees is afgesonder. En hoekom sê God, hy is afgesonder, hoekom sê hy, wees heilig, want ek is heilig? Dis nou Leviticus 19 vers 2 en 1 Petrus 1 vers 16, wat Petrus Leviticus aanhaal. Hoekom sê God, hy is heilig? Want God is afgesonder van hierdie sondige wêreld. Hy is nie deel hiervan nie. Hy doen nie die dinge in hierdie wêreld nie. Hy is afgesonder daarvan. So ek en jy moet meer afgesonder raak van hierdie wêreldse dinge. Ek sê nie in die natuurlike moet ons afgesonder word van hierdie wêreld nie. Yeshua self het tyd spandeer met die sondaars en die tollenaars en al die slegte mense. Hy het met hulle tyd spandeer want hy het sy lig laat skyn. En dis waartoe ons op pad is, want as jy in heiligheid gaan wandel, dan moet jy verwag dat jou goeie werke wat jy gaan doen, en dis wat ons nou in 2 Timoteus 2 gelees het, jou goeie werke wat jy doen, is die meesterse werke, en wie gaan verheerlik word? Gaan jy verheerlik word deur jou goeie werke? Nee, die Hemelse Vader gaan verheerlik word. So wanneer ek goeie werke doen, dan word Tia nie verheerlik nie. Wanneer ek werklik in heiligheid wandel, dan word ek nie verheerlik nie. Dan sit nie Tian wat nou so oulik is nie. Dit is my Hemelse Vader. Mense moet my sien en nie sê, "Sjoe Tian, jy is nogal oulik." Mense moet nie dit sê nie. Hulle moet sê, "Sjoe, die Vader is goed." En ek vertrou regtig dat deur my lewe ek dit kan bereik, maar ek kan dit nie op my eie bereik nie. Ek kan dit net bereik as die Vader my gebruik. En dis hoekom vanaand weer, voordat ons begin het ek gebid, want ek wil myself afsonder waar dit nie oor my mee gaan. En as ek getuig, dan is ek nie besig om te getuig, omdat ek wil nie mense moet dink, ek is oulik nie. Ek is nie in die natuurlike, en die mens wat ek was, as ek sê was, ek onthou, daar is tye wat ek nie in 'n goeie plek was. So in my menswees wil ek nie kom sê, ek is so oulik. Ek wil eerder myself kom verneder voor julle, of nederig kom stel voor julle en sê, die Vader is so goed. En hy is heilig. Hy is 'n goeie Vader. En ek is sy dienskneg. En as hy my wil gebruik om vanavond met julle te gesels, dan doen ek dit. As hy my wil gebruik om mense te help skoonmaak, dan doen ek dit. As hy my wil gebruik om voltyds in bediening te staan, dan doen ek dit, maar as hy my wil gebruik om in 'n ander lyn van werk te staan, dan doen ek dit. Maar die lig skyn, dit sal ek aanhou doen, maak nie saak waar ek is nie. Maak nie saak waar ek is nie. En almal wil hierdie posisie van eer in die koninkryk hê. Eerder as om net te sê ek is heilig. Gebruik my net soos U wil. Of ek voor mense praat of nie, of ek net in die agtergrond dien of nie, ek is heilig. Ek is afgesonder vir God. Ek hoef nie vir julle skrif aan te haal van heilig wees nie. Die Nuwe Testament gaan keer op keer op keer oor daaroor aan dat ek en jy wat gelowige is, is heilig, is heilig, is heilig. Maar hy gaan ook keer op keer op keer daaraan dat ek en jy moet in 'n proses van heiligmaking wees. Hoekom? Want ons moet onsself afsonder en afsonder en afsonder en afsonder vir die gebruik van die meester. My hemelse Vader is my meester en as hy my wil gebruik hier in Jerusalem, dan doen hy dit. As hy my wil gebruik in Suid-Afrika, dan doen hy dit. En ons het hiernatoe gekom uit 'n massiewe geloofstap. En dinge het glad nie uitgewerk soos wat ons gedink het nie. Maar ek glo my hele hart en ek sê dit met baie nederigheid. Ek glo my hele hart omdat ons aangehou het in geregtigheid wandel, aangehou het deur te sê ons is afgesonder vir die koninkryk, afgesonder vir die koninkryk. Onderhou die Vader vir ons, soos wat ons gelees het vanaand in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal bygevoeg word. En ek kom plaas myself nie op 'n troontjie nie. Ek kom sit vanaand voor julle en ek is regtig net klein weg voor die Vader en sê, gebruik my soos U wil. In regtige nederigheid moet ons voor hom kom en sê, Vader, ek is heilig vir U. Hoor julle die verskil? Hoor julle die verskil van, ek is heilig, ek is so oulik, teenoor, Vader, ek is heilig vir U. Want dis wat ons moet wees. Nie heilig van, ek is hom so oulik. Nee, ek is glad nie oulikie. Ek is heilig vir hom en hy kan my gebruik soos hy wil. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die koninkryk van God. Dit gaan nie eers oor jou redding nie. En onthou, ekskuus as ek so 'n stelling so wild maak, soos dit gaan nie oor jou redding nie, maar mense het Christendom gemaak alles oor wat kry ek daaruit? Kry ek my redding daaruit? Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor is jy bruikbaar vir die meester? Soek jy die koninkryk? Doen jy dit wat hy verwag van jou? Jou redding is great en dis hoekom ons moet kom in nederigheid voor hom en sê dankie vir u genade. Dankie dat ek in geloof saam met u kan wandel en ek weet dat my lewe moet dit weerspieël wat ek glo. Daarom gaan daar altyd dade wees. As jy 'n waaragtige gelowige is in die Vader, gaan daar altyd dade wees. En dan sien ons hoe belangrik is nederigheid. Ek wil nog oor nederigheid gesels iewerste, want dis iets wat nogal 'n groot wandel vir my was. Want onthou in 2008, toe ek begin het in die bediening, toe was ek daar in my eister, toe kon ek Hebreeus praat, ek in die Bybel lees in Hebreeus, en mense wou net nie dink hulle kan met my stry nie. En baie lesse van nederigheid geleer oor jare. Dis nou nie baie jare al nie, maar baie lesse van nederigheid geleer. Hoe, as jy jouself wil ophef, hoe die Vader jou sal verneder. Dis skrif. En as jy jou lewe neerleg vir hom, dan gaan hy jou ophef. Dan gaan hy jou gebruik. Onthou julle, Abraham, voor hom was die toring van Babel. Die groot sonde met die toring van Babel was een ding wat baie duidelik vir ons gestel is in Genesis. Wil dit eintlik gou vir julle lees. Wie van julle wat saam op toer was, het dit miskien raak gelees al. In Genesis 11. Hierso sê die mense in Genesis 11 vers 4. Kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Wat sou om jou 'n toring te bou? Daar's nie 'n fout om 'n groot plek te bou nie. Hier's reg oor die wêreld 'n klomp groot geboue. Sekere van die geboue wat vandag staan is groter as die toring van Babel. Ek weet nie. Dis wat ek maar dink. Die groot probleem hierso is hulle wou vir hulle self 'n naam gemaak het. ek wil nie vir myself 'n naam maak julle en ek bedoel dit regtig nie lelik nie, maar as my naam vergeet word, maar die Vader se naam word onthou, halleluja. Halleluja. Genesis 12. Net die volgende hoofstuk is die roeping van Abraham. Dan sien jy op elke plek waar Abraham kom, bou hy 'n altaar vir die naam van die Here, vir die naam van die Here. Elke plek waar hy kom, bou hy 'n altaar vir die naam van die Here, sê vir die naam van Jahwe, vir die naam van Jod-Heh-Wahwe. Dis die verskil tussen Abraham en die mense van die toring van Babel gewees. Die ingesteldheid van oor wie gaan dit in die lewe. As jou lewe nog oor jouself gaan, dan gaan jy sukkel om geheilig te wees, om afgesonder vir God te wees. Want om geheilig vir God te wees beteken, dit gaan nie meer oor myself nie. Dit gaan oor sy naam, sy koninkryk, wie hy is. Dit is interessant, die belofte oor Abraham is, ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. Wanneer jy die ingesteldheid het, eers die Vader se naam, dan is sy ingesteldheid, ek gaan jou groot maak, ek gaan jou bless. Dit is nogal mooi. So, om heilig te wees is nie hierdie hypergeestelike ding nie. Om heilig te wees, is om jou af te sonder van die verkeerde dinge in hierdie wêreld, om jou af te sonder van alles, al hierdie sonde wat aangaan, en deur regverdigmaking meer soos die Vader te word, en meer soos sy woord, en in sy woord te delf, en te groei in heiligmaking. Maar alles en als, die rede hoekom ek het doen, is sodat ek gebruik kan word deur die Meester. Dis wat het beteken om heilig te wees. Dis wat het beteken om kadosh te wees. En soos ek vanaand vir julle vra, is jy heilig? Vra ek nie, is jy perfek nie? Ek vra nie, is jy 100% reg in jou teologie of dogma nie? Ek vra nie, het jy alles in orde, al jou eentjies in 'n ry nie? Ek wil nie sê varkies nie, hulle is die kousierie. Het jy alles in 'n ry? Ek kom vra net, is jy bruikbaar vir ons hemelse Vader? Sonder jy jouself af vir sy gebruik en sy gebruik alleenlik. Dis wat kadosh beteken. En ek kan nie help om die prentjie van my broer se glas heeltyd aan te dink nie, maar dis die prentjie wat ek sien wanneer ek dink aan kadosh. Dis die prentjie wat ek sien wanneer ek dink aan heilig wees, is om te sê ek behoort aan die Vader en net hy mag my gebruik. Die vyand mag my nie gebruik nie. Dis opwindend om te weet, jy maak die keuse om te sê, die vyand mag my nie gebruik nie. En deur sy woord, heilig jy jouself meer en meer en meer, en jy sien, o ja, ek moet nie wandel in hierdie verkeerde dinge nie. En jy heilig jouself meer en meer, en jou dade begin wys hierdie heiligheid. En die mense begin dit raak sien, en die Vader word verheerlik deur jou lewe, en jy is net gebruik vir hom, nie vir die vyand. Dit is baie, baie, baie spesiaal. Ons het die verkeerde ingesteldheid oor heilig gewees. Ons het ingesteldheid, dit is net gereserveerd vir die dominees van ouds, en vir hierdie wat, so broer, gaan dit goed met julle vandag? Nee. En ek bedoel nie om 'n verspotting van iemand te maak. Ek bedoel net om eerlik te wees vanaand. Om heilig te wees, is om 'n keuse te maak en te sê, ek behoort aan hom. En soos wat Paulus skryf in Hebreërs 3, vers 1, vir sy broers en te sê, sy broeders, nie sy broers, fisiese broers nie. Hy sê, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis, Yeshua die Messias. Wil ek vanaand vir julle kom sê, heilige broers en susters, let op Yeshua. Let op wat hy gedoen het. Dit is so groot, dat ek en jy vanaand heilig kan wees. Dat ons heilig verklaar is. Ons is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie. Ons is sy tempel, die tempel van die Heilige Gees. Ja, die tempel is heilig. Dis wie ek is, dis wie jy is. Jy moet dit net aanvaar en jy moet begin loop daarin. En as jy vanaand voel ek is nie waardig nie, dan sê ek, gaan vat die woord van God, gaan leer oor dit, gaan neem dit in en pas dit toe in jou lewe. Want so reinig en heilig God ons. So nou gaan ek bietjie verder gaan, maar onthou julle daar waar die skrif wat altyd gebruik word vir huwelikskonferensies, ek maak altyd 'n grappie en dis eintlik lelik om te doen. Maar waar dit ons praat oor 'n vrou wat onderdanig aan sy aan haar man moet wees. Dit is, waar is dit nou weer in Korintiërs, Kolossense, kom ek dink gou vir Efesiërs. Dis 'n pragtige stuk daai waar hy sê hy heilig ons deur die waterbad van die woord. Ek wil gou vir dit vir julle lees. Sit in waterbad van die woord. Ek wil gou vir julle lees. Want dis wat regtig wat dit beteken. Die woord van God heilig en reinig ons. En dis wat Yeshua kom bid het, sê Efesiërs 5. Dit is nou vir 'n oomblik uit my kop uit. Efesiërs 5:25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Yeshua ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. Hierdie word altyd gebruik in huweliksseminare en ek dink is pragtig. Maar wat hier gesê word is so belangrik, want dit het meer te doen met my en jou geestelike wandel as wat dit te doen het met die huwelik. In Efesiërs 5 vers 25 sê, manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Dis amazing. Die woord van God is die ding wat ons heilig en reinig. So as jy vanaand sê, maar ek is nie waardig nie, ek weet nie, ek kan nie heilig wees nie, dan sê ek vir jou, gaan na die woord van God toe. Yeshua bevestig dit keer op keer op keer, dat dis waar ek groei in my heiligmaking. Maar, daar word heeltyd oor jou gespreek, jy's heilig, jy's heilig, jy's heilig. En ek spreek dit vanaand oor julle, julle is heilig, julle is afgesonder vir sy werk. Maak net die keuse en loop daarin. En as jy wil groei daarin, die woord van God is daar. En so daarom glo ek, en ek stem saam met my broeders in Juda, die rabbies, wat dan sê, dat om heilig te word, is om meer soos God te word. Levitikus is 'n kosbare stuk, wat praat oor die geregtigheid en die heiligheid, of om in geregtigheid te wandel en heilig te wees. Maar, daar's meer vir my en jou gegee in die apostoliese geskrifte. Daar's meer vir my en jou gegee binne in die woorde van Yeshua. Waar ons eintlik verstaan dat ons moet net onsself beskikbaar stel vir hom. So maak julle die keuse vanaand dan en sê ek is beskikbaar vir hom. Dit klink so baie kerklik om te sê, maar dit is tog so waar. Is jy een van daai gereedskapstukke? Is jy een van daai voorwerpe wat hy mag gebruik? Is jy heilig? Nou vra ek maar weer, wil jy hande opsteek of nog nie? Daar's twee hande. Jesus, ek het twee hande gekry. Dankie Pieter, ek waardeer dit. Is jy heilig? Ja, ons is heilig. Dankie Lou en Nela, ek waardeer dit. Ons is heilig. Ons kan gebruik word deur hom. Dis 'n keuse wat ons maak om spesiaal vir hom te wees, net vir hom. Die vyand mag my nie gebruik nie. Kom ons bid. Vader, dankie dat deur die woord sien ons dat u genade is so groot dat ek en die kosbare mense wat luister gered kan wees deur die geloof. Maar ons geloof is nie volmaak sonder die werke wat saam met dit gaan. Vader, ons kom vanaand en sê, ons kom heilig onsself, kom sonder onsself af vir u werk, dat u ons meester ons kan gebruik, en dat ons geloof volkome kan raak, soos wat Abraham se geloof volkome geraak het, en hy in geregtigheid gewandel het. Vader, soos wat Abraham 'n vriend genoem word van u, so wil ons met u wandel, dat u ons beskou as u vriende, dat u ons beskou as die wat met u wandel elke dag. Dat ons spesiaal afgesonderd vir u kan wees, kadosh vir u kan wees. Vader, dankie dat ek kan kom bid teen die leuen van die vyand, wat vir mense wil sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg om heilig te wees nie. Jy is nie goed genoeg om afgesonderd te wees nie. Ek wil kom bid teen daai leuen en kom sê, dankie Vader, dat die waarheid in mense se harte gespreek kan word vanaand. Dat as daai leuen dalk daar is, dat dit verwyder sal word, na die waarheid dit sal vervang, want jy is vrygekoop deur die bloed van die lam, deur Yeshua die Messias. Jy is heilig verklaar, en deur jou wandel groei jy in heiligmaking. Deur jou wandel groei jy meer en meer om soos die Vader te wees, en jy raak meer bruikbaar in die koninkryk. Dankie dat ons vanaand kan kom bid vir seëning op elkeen se lewe. Dat soos wat ons die koninkryk soek, so sal al hierdie dinge bygevoeg word wat ons nodig het. En as dit is dat ons vanaand in die natuurlike iets nodig het, ons weet, u sal dit voorsien. Dat dit is dat ons genesing nodig het, dat dit sal kom, want ons soek die koninkryk eerste. Dat ons gebruik kan word in die koninkryk. En as dit is dat ons vanaand in dinge soos materiële goed in nood het, dankie dat u dit sal voorsien, dat ons soek koninkryk eerste. Ek kom seën elke persoon dan. En ek kom bid vir u salwing oor hulle lewens. Daai salwing so tastbaar sal wees, dat die vyand nie hou vas plek sal hê nie, maar dat daai olie oor hulle lewens so sal wees, dat die vyand net sal moet weggaan. En dat die waarheid oor hulle sal kom, u woord, en dat die heiligmaking sal groei, en dat die heiligheid in elkeen se lewens so tot 'n punt sal kom, waar mense ons goeie werke sal sien, ons lig sal sien, maar dat u verheerlik sal word. Ons bid dit alles in u seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen.